Počúvate newsfilter denníka N, udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Blaha je nový normál, zvykajte si, o tom, že Saková, Čižnár aj Lučanský konajú tak, ako by skrývali niečo obludné a o tom, prečo Štefunko a Beblavý nečakajú na Kisku. Ešte donedávna sme si mnohí mysleli, že slovné extrémne výbuchy šéfa parlamentného výboru pre európske záležitosti Ľuboša Blahu na Facebooku či v parlamente sú len okrajovým žánrom. Už nejaký čas to však nie je pravda. Trň nikto nevytiahol a pácha čoraz väčšie škody. Dnes je to Blaha a jemu podobní exoti, ktorí sú hlavnými reprezentantami slovenskej zmetenej zahraničnej politiky. Najnovšie nás o tom presvieča spor o Venezuelu, keď minister zahraničia Miroslav Lajčák prehral súboj s Blahom o postoj Slovenska. V stredu mal minister Lajčák v pláne predložiť na rokovanie vlády návrh uznať predsedu venezuelského parlamentu Juana Guaidóa za prezidenta, teda pripojiť sa k postoju Európskej únie, ktorej sme členom. Únia žiadala autokratického prezidenta Nikolása Madura, aby vypísal nové prezidentské voľby, pretože medzinárodné spoločenstvo ich považuje za zmanipulované, čo odmietol. Kritizovaný je pritom aj za to, že odobral ústavné právomoci parlamentu. A ako pripomína Mirek Tóda vo svojom texte, všetko v situácii, keď krajina čelí obrovskej humanitárnej a ekonomickej kríze, pre ktorú z krajiny ušli 3 milióny ľudí. Šéf diplomacie išiel na rokovanie vlády s tým, že nepozná oficiálne stanovisko strany Smer, aj keď ho už musel tušiť. Ešte predtým mal totiž rozhovor s Blahom, ktorý otvorene fandí autokratickým režimom v Rusku, na Kube či vo Venezuele a ktorý sa na Facebooku chválil, že poslal ministrovi otvorený list. V ňom apeloval na Lajčáka, aby sa Slovensko nepridalo na stranu, citujeme, vojnových štváčov, koniec citátu, a nedopustilo tak opakovanie vojenskej intervencie v Iraku. Lajčák tak ešte čakal, či sa na jeho stranu nepostaví premiér Peter Pellegrini, lenže k tomu nie, že nedošlo, on sa vôbec nevyjadril. Naopak, zjavne rozbehnutý Robert Fico natočil ďalšie video, kde podporil Blahove reči o Iraku či vojnových štváčoch, s ktorými Slovensko nechce mať nič spoločné. A bolo po bitke. Nebolo to prvý raz, keď sú Blahove, Ficové názory, ktoré sú de facto totožné s tými Dankovými či Hrnkovými, dôležitejšie ako oficiálna zahraničná politika štátu. Stačí si spomenúť na blokovanie prijatia strategických dokumentov, kde sa o Rusku píše ako o agresorovi, alebo nedávnu hystériu okolo migračného paktu OSN, po ktorej dokonca Lajčák podal niekoľkodňovú demisiu. Tentoraz sa o žiadny väčší spor ani len nepokúsil. Môžeme konštatovať, že Blaha sa stáva novým mainstreamom slovenskej diplomacie. Ale nie preto, že by bol geniálny, ale z dôvodu, že ho v tom húževnato a cieľavedome začal podporovať čoraz radikálnejší predseda Smeru Robert Fico. A môže si to dovoliť, lebo ľudia ako Lajčák, Ševčovič a Pellegrini zatiaľ vytvárajú zdanie, že existuje aj nejaký iný ako Ficov a Blahov Smer. Ministerka vnútra Denisa Saková, generálny prokurátor Jaromír Čižnár, policajný prezident Milan Lučanský a taktiež úrad špeciálnej prokuratúry sa v stredu pokúsili navodiť dojem, že rozhodnutie, ktorým sa časť prípadu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej presunula z rúk pôvodných vyšetrovateľov do rúk inšpekcie ministerstva vnútra, je bez akýchkoľvek problémov. Všetko sa deje v tej najlepšej vôli a netreba za tým hľadať nejaké podlé úmysly. Ibaže spôsob, akým to robia, vonkoncom neupokojuje. Všetky podrobnosti tohto čudného správania podrobne opisuje v texte Monika Tódová. Vypichneme však kľúčové detaily. Poprvé, ministerka Saková najskôr vzala v útorok časť prípadu, ktorá sa týka prípravy vraždy námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarského, prokurátora Maroša Žilinku a advokáta Daniela Lipšica týmu vyšetrovateľov Kuciak a dala ho inšpekcii, ktorá bežne vyšetruje a preveruje pochybenia policajtov a patrí priamo pod ministerku Sakovú. Inšpekcia pritom nevyšetruje vraždy ani ich prípravu. Minimálne o tom doteraz nikto nevedel a ani samotná Saková si na taký prípad nevie spomenúť. Po druhé, rozhodnutie padlo bez toho, aby o tom vedel vyšetrovací tím a tiež dvaja prokurátori z úradu špeciálnej prokuratúry, ktorí prípad dozorujú. Informovali ich o tom až v stredu. Po tretie, Saková hovorí, že ona len urobila administratívny úkon po dohode s generálnou prokuratúrou a vedením polície. Dôvodom má byť podľa jej ministerstva únik informácií. Po štvrté, generálna prokuratúra a policajný prezident zase vravia o časovej tiesni, a teda, že chceli vyšetrovateľov a dozorujúcich prokurátorov odbremeniť. Po piaté, Saková tiež vraví, že ona o ničom nerozhodla, ale len urobila administratívny úkon, nikomu nič nevzala a treba sa spýtať hlavne Čižnárovej prokuratúry. Hovorkyňa generálnej prokuratúry pritom jasne píše o rozhodnutí Sakovej. Citujeme. Rozhodnutie ministerky vnútra rešpektujú aj dozoroví prokurátori úradu špeciálnej prokuratúry a vedenie generálnej prokuratúry. V čase jeho vydania išlo o opodstatnený a zákonný postup. Dozorovú právomoc aj v týchto nových trestných konaniach budú vykonávať rovnakí prokurátori. Koniec citátu z vyjadrenia generálnej prokuratúry. Po šieste, za poznámku stojí aj reakcia bývalého šéfa týmu Gorila Mareka Gajdoša. Ten tvrdí, že prípad môže byť odobraný pôvodnému vyšetrovateľovi do rúk inšpekcie vnútra, ale musí sa tak udiať podľa trestného poriadku, musí byť riadne zdôvodnený a len na príkaz samotného ministra vnútra. A nie nariadením ministra vnútra, ktorý nie je záväzným predpisom bez riadneho dôvodu, tak ako sa to stalo v tomto prípade. Po siedme, vážny argument, prečo takýto postup Sakovej a spol nie je v poriadku, pridal ešte advokát rodiny zavraždenej Martiny Kušnírovej, Roman Kvasnica. Citujeme. Všetky citlivé informácie z vyšetrovania, teda aj obsah všetkých zabezpečených dôkazov, sa dostanú do rúk politicky nominovaného vyšetrovateľa inšpekcie, ktorá je priamo podriadená vláde Slovenskej republiky. Tento vyšetrovateľ bude mať neobmedzený prístup k obvineným, a teda aj k obvinenému, ktorý spolupracuje s políciou. Toto je pre nás vážnou hrozbou, že pôjde k postupnému mareniu vyšetrovania. Koniec citátu Romana Kvasnicu. Ten preto žiada ministra spravodlivosti, aby Zoltánovi Andrúškovi, ktorý spolupracuje s políciou, zabezpečil vo väzení zvýšenú ochranu. Saková, Čižnár ani Lučanský nedokázali jasne vysvetliť, prečo došlo k takému rozhodnutiu, a aj ich verzie, prečo sa tak deje a kto je za to zodpovedný, sa odlišujú. Všetci traja do radu hovoria, že toto rozhodnutie nebude mať vplyv na samotné vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Faktom je, že inšpekcia bude s vyšetrovateľmi Kuciakovho prípadu odteraz v neustálom kontakte a existuje podozrenie, že minimálne ministerka vnútra bude mať nad vyšetrovaním teraz väčšiu kontrolu. Nehovoriac o tom, že neexistuje jediný rozumný argument, prečo by vyšetrovatelia z ministerskej inšpekcie mali lepšie zvládnuť prípravu vraždy Šufliarského, Žilinku a Lipšica. Oba prípady so sebou úzko súvisia, za samotnou vraždou aj prípravou ďalších môžu byť tí istí ľudia, ale môžu byť v tom aj ďalší. Čo vieme je, že podozrivý z objednávky vraždy Kuciaka je stále Marian Kočner, no stále nevieme, či v tom nelietajú aj vplyvnejšie osoby. Pripustme, že správanie Sakovej, Čižnára a Lučanského by mohlo aspoň trochu dávať zmysel, ak by sa ukázalo, že v príprave vražd prokurátorov či Lipšica mali byť zapletení policajti. Lenže všetci traja konajú tak, ako by tušili niečo obludnejšie, čo by sa na verejnosť dostať nikdy nemalo. Na záver niečo pozitívnejšie. Predseda Progresívneho Slovenska Ivan Štefunko s predsedom Spolu Miroslavom Beblavým oficiálne ohlásili, že spájajú síly. Do eurovolie pôjdu spoločne ako koalícia a s nádejou, že dosiahnu výsledok, ktorý im umožní pokračovať v koalícii aj do parlamentných volieb. Koalícia PSAS, nie pravá SAS, poznámka redakcie, si trúfa na 3 mandáty, ktoré by mohli obsadiť v novozvolenom Európskom parlamente. Vyzerá to ako plánovaná operácia, na ktorej konci má byť volebný líder koalície Andrej Kiska. Skutočnosť je zrejme trochu iná. Koalícia PS a Spolu je samostatná akcia týchto dvoch strán. Nie je za tým žiadna koordinácia s Kiskom. Deje sa len to, čo mnohí považovali za prirodzený vývoj bez ohľadu na to, že to tak zo začiatku členovia oboch partají nepripúšťali. Štefunko aj Beblavý sú dosť pragmatickí na to, aby vedeli, že majú väčšiu šancu dostať sa do parlamentu, ale aj naberať voličov tak, aby z nich bola relevantná politická sila. Na to stačí mať 10% a viac, čo nie je vôbec nereálne. Ich krok je aj politický kalkul voči prezidentovi. Najmä Beblavý sa ešte v minulom roku spoliehal na spoluprácu s Andrejom Kiskom, ktorý oznamoval vstup do stranickej politiky. Lenže dosluhujúci prezident sa zasekol niekde na pol ceste a dnes reálne nikto ani on sám nevie, čo bude. Koalíciou Štefunko a Beblavý zvyšujú svoj politický kapitál a Kiskovi zmenšujú prípadný manevrovací priestor do budúcnosti. či už v spoločnej strane s nimi, kde by sa mu automaticky zmenšil vplyv, alebo aj pri zakladaní jeho vlastného projektu. Predsa len, ak by teraz prišiel s tým, že zakladá ďalšiu stranu tak, ako o tom uvažuje, nemusel by zostať pochopený. Štefunko s Beblavým sú teraz vo výhodnej pozícii, pretože jediný logický vstup Andreja Kisku do politiky po jeho dlhom vajatani je, že sa k ním pridá. Črtajú sa teda dva možné scenáre. Buď Kiska bude lídrom koalície, kde PS a Spolu budú hrať dôležitú rolu, ktorá bude atakovať pozície najsilnejšej politickej sily v krajine, alebo zostanú bez Kisku, ktorý odíde do Popradu s vedomím, že to zvládnu aj bez neho. Šance majú slušné. A teraz ešte správy jednou vetou. Ústavnoprávny výbor sa ku kandidatúre Roberta Fica stretne vo štvrtok ráno o 8. Pozvánku dostali členovia výboru aj s potvrdením o prílohách, ktoré majú dokazovať 15-ročnú právnickú prax ex-premiéra. Prezident Andrej Kiska vo štvrtok mimoriadne vystúpi v parlamente k voľbe kandidátov na ústavných sudcov. Do rozpadu ústavného súdu zostáva 10 dní. Koalícia nemá dohodu na Ficovi ani ostatných. Smer chce pár mesiacov pred parlamentnými voľbami vyplácať dvojnásobný vianočný dôchodok. Štát by to malo stáť 150 miliónov eur. Farmári vyrazia na ďalší protest do Bratislavy nielen pre agropodvody, ale aj pre nevyjasnené úmrtie kolegu farmára zo Šamorína, ktorého našli mŕtvého v novembri. Jeho smrť vyšetrujú ako vraždu. Ministerstvo školstva podporilo projekt, v ktorom figuruje otec ministerky Lubijovej. Projekt získal 206 tisíc eur. Štefan Lubij je medzi spoluriešiteľmi. Lubijová tvrdí, že o účasti otca nevedela. Ústavný súd zamietol sťažnosť Richarda Rašiho, ktorou namietal neústavnosť a nezákonnosť volie predsedu Košického kraja z novembra 2017. 400 novinárov zo Slovenska podpísalo vyhlásenie proti zavedeniu práva na odpoveď aj pre politikov. Píše sa v ňom, že v demokracii by politici nemali rozhodovať o obsahu médií. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. Keď si na stránke Ministerstva zahraničných vecí vyhľadáte Venezuelu, vyskočí vám, že je z hľadiska vhodnosti návštevy zaradená do kategórie 3. To znamená necestovať. Žiaden súdny človek nezačne špekulovať, či za týmto hodnotením náhodou nie je americký imperializmus. Keď ministerstvo zahraničných vecí povie, že za neznesiteľnú životnú situáciu väčšiny obyvateľov Venezuely môže tamojšia vláda a treba ju vymeniť, tak sa nájde zo pár poslancov, ktorí budú tvrdiť, že je za tým ropa. Ak títo naháňači facebookovských lajkov chcú dokázať, že situácii vo Venezuele rozumejú lepšie ako ministerstvo zahraničia, mám pre nich tip na rodinnú dovolenku. Caracas. To, že to je najnebezpečnejšie hlavné mesto na svete, iste tvrdia len sluhovia nadnárodného veľkokapitálu. Do počutia zajtra.